financial fitness segment on Tuesdays as we chat with the National Credit Regulator and help you make informed, educated financial decisions.
Dit is 11 minute oor 8. Welkom terug op die gunsteling gemeenskapsradiostasie. As jy nou net aangesluit het, you are just in time for this very, very important conversation with the National Credit Regulator. Let's dive into the details of our financial fitness segment for today. Baie Suid-Afrikaners maak elke dag gebruik van krediet om kop bo water te hou, veral na die diertye, soos die feesseisoen en sovoorts. Maar nie alle kredietooreenkomste is noodwendig in die verbruikers se beste belang nie. Nou vandag fokus ons op roekelose kredietverlening, wat dit beteken, hoe dit jou kan raak en hoe jy jouself daarteen kan beskerm. Timmy van die Nationale Kredietreguleerder is saam met ons wat meer lig gaan werp op hierdie belangrike onderwerp. Goeiemôre Timmy, hoe gaan dit?
Ag, Marceline, baie goed. Ek dink ja, vandag is 'n baie groot gesprek. Ek het toe ek my meestersgraad gedoen het, was hierdie roekelose krediet was my thesis. So ek weet, is iets wat ek baie van hou en is iets wat ek baie van weet. So ek sien uit om dit te deel met jou luisteraars vandag.
Amazing stuff. Thank you so much. Baie verbruikers leen ekstra geld om die lang gaping tussen die feesseisoen uitgawes en die volgende betaaldag te oorbrug, want Januarie met sy 90 weke en so voorts. Die nasionale kredietreguleerder waarskei ook ons verbruikers teen roekelose kredietooreenkomste aangesien dit hulle kredietprofiel kan benadeel. Timmy, kan jy vir ons luisteraar verduidelik wat presies is roekelose kredietverlening of 'n roekelose kredietooreenkoms?
Ja, net vinnig. Ek is so bly daai 90 dae van Januarie is verby. Nou kan ons in die jaar inkom nie. Kyk, maar sien dit, daar's drie verskillende tipes kredietooreenkomste wat roekeloos beskou kan word. Die een is as die skuld of die kredietverskaffer nie bekostigbaarheidsassessering gedoen het. So, weet, wanneer jy 'n lening gegee word deur 'n bank, dan moet hulle na jou kredietrekord gaan kyk op die kredietbureaus en sien, weet, wat is die skuld wat jy betaal op die oomblik, wat is die betalingsbedrag wat jy maak. En as die kredietverskaffer dan nie na jou kredietbureau rapport gaan kyk nie, en gaan kyk, jy weet, wat soort tipe skuld jy betaal nie, is dit outomaties roekeloos. So die bank moet altyd gaan kyk, jy weet, na jou kredietprofiel. Die tweede een is waar die persoon wat die lening kry nie die voorwaardes of die koste of die risiko verstaan nie. So dis byvoorbeeld om 'n lening te gee aan 'n 15-jarige ou of 'n 12-jarige kind wat nie gaan verstaan, jy weet, wat krediet is nie. En dan die derde een en die een wat ons dan die meeste sien, is waar 'n lening gegee word aan 'n verbruiker en die verbruiker is oorverskuldig as gevolg van daai laaste lening. So dit beteken daai laaste lening, daar is nie genoeg geld vir die verbruiker beskikbaar om daai laaste lening nie, en die terugbetaling van dit maak die verbruiker dan oorverskuldig. So daai is die drie tipes van roekelose krediet wat in die wet bestaan vandag.
En indien 'n kredietooreenkoms as roekeloos bevind word, watter regshulp of verhaal is daar vir die verbruiker en hoe beskerm die nasionale kredietwet verbruikers weer in so 'n geval, Timmy?
Ja, nee, dit is baie duidelik. Die as dit voor hof gaan of voor 'n tribunaal gaan, dan kan daai kredietooreenkoms op sy gesit word of hergestruktureer word. Ook 'n groot deel is dat die terugbetaling geskors kan word. So wat die hof dan sê is dat hierdie betaling moet gemaak word aan die kredietverskaffer, maar laat al die ander skuld eers afbetaal voordat jy as 'n kredietverskaffer jou geld kan kry. En dan kan hulle ook nie rentes en fooie en allerlei goed vra van die verbruiker nie. En dan laastens kan hulle natuurlik boetes en sanksies kry by die kredietreguleerder waar hulle hierdie tipe lenings aan verbruikers gee.
Ek sien. En watter redelike stappe behoort beide kredietverskaffers en verbruikers te neem om roekelose kredietooreenkomste te vermy, Timmy?
Ja, en ek dink is baie belangrik om na die vraag te kyk. Weet, wat se redelike stappe kan beide die skuldeiser en die verbruiker neem? Want hierdie is iets wat albei kante toe gaan. So, van die kredietverskaffer se kant af, moet daar natuurlik ordentlike bekostigbaarheidsassessering wees, met die kredietbureau rapport en so aan. Hulle moet kyk vir wanbetalings in die kredietbureau rapport. Waar daar wanbetalings is, sal daai krediet nie gegee word nie in terme van die reëls. Die verbruiker dan aan die ander kant moet die kostes en die risiko en die krediet self verstaan. Hulle moet weet wat het beteken om dit te neem en om dit terug te betaal. Natuurlik moet die ooreenkomst dan nie 'n verbruiker oorverskuldig maak nie. Ek dink dit is baie, baie belangrik. En dan krediet ooreenkomst met minderjariges of geestelike ongestelde persone kan dan nie gedoen word nie. En dan van die verbruikerskant af moet die verbruiker eerlik wees en die korrekte inligting aan die kredietverskaffer gee. Dit moet nie oor die huishoudelike uitgawes, huishoudelike inkomstes. Dit is baie belangrik, weet, want waar een verbruiker sê dat daar sekere geld beskikbaar is in die huishouding en daar is nie, weet, dan misleide die kredietverskaffers en weet, dit kan dan veroorsaak dat die kredietverskaffer dan die verkeerde inligting gebruik om die lening te gee. So baie, baie belangrik dat die verbruikers verstaan, wees altyd eerlik met die bank, sit die korrekte inligting voor so dat die bank die korrekte werk kan doen soos hulle moet doen in terme van die wet.
Mm-hmm, mm-hmm. En indien 'n verbruiker doelbewus van die kredietverskaffer mislei word of deur vals inligting of mislei het deur vals inligting op 'n krediet aansoek te verskaf om te kwalifiseer, wat is dan die verhaal en word die verbruiker steeds dan deur die nasionale kredietwet beskerm indien so iets gebeur daarmee?
Ja, kyk, versuim om uitgawes of inkomstes aan die kredietverskaffer te gee waar het versoek word en een lening word dan gegee op die oneerlike inligting, dan kry die verbruikers nie meer die beskerming van die nasionale kredietwet nie. Men dink nie daaraan, jy is 'n kredietverskaffer, hierdie verbruikers sê dat hulle het soveel geld dat in die huishouding inkom, hulle het soveel geld wat uitkom en aan die einde van die dag het hulle soveel geld wat oor is. En op daai basis weet, gee jy dan die lening as die kredietverskaffer. En dan, aan die einde van die maand, kom het uit, nee, maar die verbruiker het die helfte van die inkomste, of die dubbel die uitgawes. Jy kan nie dan die kredietverskaffer behoorlik hou vir dit nie. Mm. En waar dit dan gebeur, en waar die kredietverskaffer natuurlik op daai inligting gesteun het, om krediet te gee, sal die verbruiker dan nie die beskerming van die wet geniet nie.
Mm. En indien 'n hof of die nasionale verbruikerstribunaal bevind dat die kredietooreenkoms inderdaad roekeloos was aan die kant van die kredietverskaffer, wat bepaal die nasionale kredietwet as regshulp of strafmaatreëls?
Ja, kyk, daar is drie bepalings. Die eerste een is om die ooreenkoms op te skort. So dit sal beteken die hof sê, okay, ons verstaan dat hierdie roekeloos was. So meneer kredietverskaffer, jy sal moet wag tot die al die ander skuld van die verbruiker betaal word, voordat jy enige van jou skuld kan terugkry. Hulle kan dan natuurlik net die kapitaalbedrag terugkry wat hulle aan jou geleen het. Hulle kan geen rentes by jou kry nie, ook geen fooie vir die tyd wat dit opgeskort is nie, en wanneer die terugbetaling dan begin, kan hulle ook dan nie verdere rentes of enige kostes vra nie. So weet, dit is baie van hierdie ooreenkomste wat ek al gesien het, is 3-4 jaar wat dit opgeskort word. So kredietverskaffers kan glad nie hulle geld terugkry by die verbruiker vir daai tydperk nie, en kan natuurlik ook nie kostes of rentes vra nie. So dit is die grootste ene wat die hof dan ook kan doen waar dit 'n verbruiker dan oorverskuldig laat word het. Dan kan die hof sê, kyk, dat hierdie ooreenkomste in skuldberading ingaan, of die ander kredietooreenkomste ook, en in baie, baie ongewone omstandighede kan die hof dan sê, dat hierdie betalings nie aan die bank hoef gedoen te word nie. So, dit is rarig hoe die hof, hoe die wet dan, en die hof, die verbruikers beskerm, waar daar roekelose krediet was.
Ek sien. En in my laaste vraag vanoggend, Timmy, hoe kan verbruikers die nasionale kredietreguleerder kontak indien hulle vermoed dat hulle slagoffers van roekelose kredietverlening is?
Ja, kyk, ons kan gekontak word op 0860-627-627. Ons webwerf is altyd natuurlik beskikbaar. Alles in terme van roekelose krediet, waarna jy moet kyk, dit insel in die wet, alle goed wat ons publiseer en waar ons werk is op ons webwerf, www.ncr.org.za, so gaan maar altijd soen toe, onthou, verbruikers, werk niet met kredietverskaffers en skuldberaders wat by ons geregistreer is. Dit kan ook op ons webwerf gevind word. Gaan kyk, weet sy die naam of die nommer van die kredietverskaffer of skuldberader in,
ja.
En gaan kyk dat hulle met ons geregistreer is. Want as hulle nie met ons geregistreer is nie, is het verskriklik moeilik vir ons om hulle te vind, om te weet wie hulle is, en om dinge af te doen. So altyd verbruikers, gaan op ons webwerf, dit is jou grootste vriend as een verbruiker. En weet al die goed wat ons die jaar doen is daar, so gaan kyk, en dit gaan rarig, weet, die verbruikers rarig help die jaar, so dat ons die einde van die jaar met een groot begroting en besparings kan uitkom as verbruikers.
Ek sien, yes, yes. Baie, baie dankie Timmy vir jou tyd vanochtend en vir die waardevolle inlichting wat jy vanochtend met ons gedeel het. Het is duidelik dat ingelichte financiële besluite en verantwoordelike kredietgebruik noodsaaklik is om onnodige skuld en financiële stres te vermy. Ons gesels weer volgende week.
Absoluut, geniet jou week, sien jou dan.
Amazing stuff, thank you so much. En aan ons luisteraars, onthou, ken jou regte, lees altyd die fyn skrif, al die woordjies en frases wat weggesteek is op die kontrak, en moenie skaam wees om vir hulp te vra nie. Finansiële vryheid begin natuurlik by kennis, en kennis is of course, we all want the knowledge so that we can have power in the end.